Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз ба? Дин менен мамлекеттин байланышы кандай болушу керек? Алдыда Бишкектеги исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилик деген жыйындын өзөгүн түзгөн дал ушул теманы талдайбыз. Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин Асемгүл Алтынбек кызы 3 баласы менен дайынсыз болууда. Ал Шинжаңда диндар үйбүлүгө конокко барган үчүн камакка алынып, кайра жакында эле бошотулган эле.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип, телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат.
Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммед Салих Интерпол аркылуу изделгендердин тизмесинен чыгарылганы белгилүү болду.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет.
Алдыда бул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын айтып беребиз. Ошондой эле Азаттыктын тасмасы менен ачылган Бир дүйнө фестивалынан кабар алабыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүнкү дүйшөмбү 12 ноябрь, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешибиз Зайырбек Бактыбаевден билип алсак. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Рус гидро кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Орусиянын Рус гидро компаниясы Гага сотунда жогорку нарын кестер каскады долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдады. Мекеменин сайтына чыккан билдирүүдө айтылгандай, компаниянын Кыргызстанга каршы даттанган арызына кыргыз өкмөтү 2019-жылдын 15-апрелинен кечикпей жооп бериши керек болот. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Орусиянын Рус гидро компаниясы Кыргызстанга каршы Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электиген Азаттыкка билдирген. Бирок Рус гидро ишканасы Кыргызстанга расмий маалымат жөнөтүлгөнүн билдирүүдө. 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбар ата 1 жана жогорку нарын кестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Камбар атаны Интеррао ишканасы жогорку нарын кестер каскадын Рус гидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Дангара дүйшөмбү кан жолунда велотуристтерге кол салуу милициянын жана жергиликтүү атайын кызматтын шалаакылыгынан болгон. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 10 ноябрдагы тажик милициясынын кесиптик майрамындагы салтанатта сүйлөп жатып ушундай пикирин билдирди. Анын айтымында чоң жолдогу чабуул жарым жыл даярдалган. Шектүүлөр милициянын террорчулукка барышы мүмкүн деген тизмесине илинген, бирок аны токтотуш үчүн эч кандай аракет көрүлгөн эмес. Быйыл 29-июлда Дангара дүйшөмбү кан жолунда кылмышкерлер велосипедчен чет өлкөлүк туристтердин тобун авто унаа менен сүздүрүшкөн. Анда Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жаракат алган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 5 киши жок кылынган. Бул окуя боюнча 17 кишинин үстүнөн сот иши октябрда башталды. Арасында кол салгандардын ичинен тирүү калган бирөө гана бар. Калгандары кылмышты жашырганы үчүн айыпталып жатат. Бир дүйнө Кыргызстандын отчетун экстремисттик деп тапкан сот чечими жокко чыкты. Жогорку сот Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди. Жогорку соттун чечимине ылайык, эми Октябрь райондук соту ишти кайра карашы керек.
Октябрьский соттун чечими мыйзамсыз деп аны жокко кетирди. Анткени ал сот чечими биздин отчетту ошол миграция боюнча комитет кабыл алган экстремисткий деп койгондо баары жокко чыкты. Бирок эми биздин укугубуз ошол мыйзамсыз жасаган бийликте отурган чекит болобу, КНБ прокурор болобу, ошонун баарын жазага алып барышыбыз керек. Экинчи анда Кыргызстанда болбосун деп,
деди Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. 2017-жылдын 5-январында Октябрь райондук соту Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо, 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар, зомбулук хроникасы аттуу отчетторун экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл июлда белгилүү болгон. Буга макул болбогон уюм чечимди жокко чыгарууну талап кылып, жогорку сотко кайрылган. 12 ноябрда Кабулда жанкечтинин жардыруусунан кеминде 6 киши көз жумду. Жарылуу исламдын шиит агымын карманган хазар азчылыгынын аларды бийлик Талибандан коргой албай жатканына нааразылык билдирген акциясы өтүп жаткан районго жакын жерде болду. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нажип Даништин Эркин Европа азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жардыруудан дагы 20 киши жаракат алды. Мен тышкы иштер министрлигинин алдындагы дарбазада тургам. Ошол кезде катуу жарылууну уктум. Дароо коопсуздук кызматкерлери тез жардам машинасы келип, өлгөндөрдүн сөөгүн алып кетти. Өлгөндөрдүн арасында полиция кызматкерлери жана карапайым тургундар бар, деди Кабулдун тургуну Лал Атха аттуу адам. Кол салуу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Адатта мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп келет. Бүгүн Кабулдун батыш райондорунан шаар борборундагы президенттик администрацияга чейин жүздөгөн адамдар негизинен хазарлар жашаган Газни жана Орузган провинцияларында коопсуздук сакталбай, бийлик элди Талибандан коргой албай жатканына нааразылыктарын билдирип жүрүшкө чыгышкан. Чүй облусунун Москва районунда поезд тебиреп кетип каза болгон адамдын өлүмү боюнча иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз катчысы Эркин Каимов азаттыкка ырастагандай, окуя 10 ноябрь күнү болгон. Быйыл жыл башынан бери поезд адамды тебиреп кеткен бир нече факты катталган. Былтыр Кыргызстандын темир жолдорунда киши өмүрүн алган 30 ашык кырсык болгон. Кыргызстанда супер кайната мелдеш оюн өткөрүлөт. Кыргызстандын Талас, Ысык Көл, Баткен жана Ош облустарынын 16 айылында супер кайната мелдеши уюштурууларын Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Мелдеш гендердик зомбулук көйгөйүнө көңүл бурууну, жаштардын жана улгайган адамдардын чыгармачылык дарамытын көтөрүүнү максат кылат. Ага алай 45 жаштан жогорку коомчулукка оң таасир тийгизүүнү каалаган чыгармачыл аткаруучулук жөндөмү жана тапкыштык шыгыбар 4 кайната тандалып алынат. Алар мелдештин бир нече турларында күч сынашат. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Анда өздөрүн супер кайнатада эсептеген адамдар катышып көрсө болжуда экен. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таап окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстанда 12 ноябрдан 13 ноябрга чейин туруксуз аба ырайы сакталат. 13 ноябрда Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында түнкүсүн мезгил менен кар жаап турат экен. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсү -4, -9, күндүз 0-5 градус болот. Таласта түнкүсү -6, -11, күндүз -5 градус. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсү -4, +1, күндүз +5 градусту түзөт дешти синоптиктер. Ысык Көлдө түнкүсү 3-8, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Наарында 7-12, күндүз 1-6 градуска чейин нөлдөн төмөн болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсү -6, -8, күндүз -2, -4 градус болмокчу. Мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле жана диний саясат, исламдагы мамлекеттүүлүктүн жана мекенчилдик деген жыйында талкууга алынды. Анда салттуу ислам шариатында жаштар жана аялдар арасындагы светтик, ошондой эле диний билим берүүнүн маселелери тууралуу сөз болду. Түркиядан келген теология илимдеринин доктору Мустафа Эрдем Ханафи мазхабындагы мамлекет мыйзамдарына баш ийүүнүн жана аларды аткаруунун шарттары тууралуу дагы кеп салып берди. Бул тууралуу кененирээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Исламдагы мамлекеттүүлүк жана мекенчилдик деген аталыштагы Бишкекте болуп өткөн төгөрөк үстөл жыйынында Ханафи мазхабындагы мамлекеттүүлүк түшүнүгү жана динди тутунган жарандардын мамлекеттеги укуктары, милдеттери тууралуу талкуу жүрдү. Дин туткан жарандардын мамлекет менен мамилеси мамлекет мыйзамдарына баш ийип, ошол эле кезде шарият эрежелерин сактоо шарттары боюнча пикир алмашуу болду. Бул иш-чараны уюштурган Ислам таануу илимий изилдөө институтунун жетекчиси теолог Маметбек Мырзабаев түшүнүктөрдү туура эмес кабыл алган учурлар бар экенин айтып, мамлекет менен диндин өз ара натыйжалуу өнөктө гана мамилени жөнгө саларын айтты.
Дин менен мамлекеттин байланышы кандай болуш керек жана динди карманган жарандарыбыздын мамлекет менен мамилеси кандай болуш керек деген суроонун айланасында болду да талкуу. Динди кармануу мамлекет менен болгон мамилеге оң таасирин тийгизиш керек деген орток пикир айтылды да. Анан эң негизги айтылган нерселердин бири бул светтик мамлекет түшүнүгү боюнча. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер да туура эмес түшүнүп, туура эмес чечмелеп атканын байкоого болот. Светтик мамлекетте дин бул коомдук жашоодон алыс болуу дегендей бир кабыл алынып атат биздечи. Светтик мамлекет мамлекеттик башкаруудан дин алыс болгон мамлекет. Мисалы үчүн Ханафи мазхабында илгертен бери эле диндин коомдук жашоодогу орду айтылып келет.
Ошондой эле салттуу исламдын негизинде светтик жана диний билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча маселе көтөрүлдү. Анда Түркиянын, Малайзиянын мисалында светтик мамлекетте медреселерде жана диний окуу жайларда диний билимди светтик билим менен кошо окутуу тажрыйбасы боюнча сөз болду. Мында окуу программасы мамлекеттин тиешелүү билим берүү министрлиги менен кошо иштелип чыгып, болочок дин кызматкерлерине исламий билимден сырткары заманбап окуу предметтерин окутуу усулдары бар экени белгиленди. Кыргызстандын жаштары жана айымдары коомдук бирикмесинин төрайымы Назира Абдыкайымова балага диний билим берүү менен кошо анын ар тараптуу сабатын ачуунун маанисине токтолду.
Билимсиз бул караңгылык. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эң негизги максатыбыз аял затына, жаштарга билим берүүнү алдык. Мамлекетибиз тарабынан Ханафи мазхабы Матуриди акыдасындагы жолду тандалынып алынды. Билим алуу боюнча көптөгөн хадистер, аяттар бар. Аял затынын билим алуусуна өбөлгө түзгөн, үндөгөн. Ошондуктан бул жакты биз өтө терең карашыбыз керек. Себеби караңгылык билимсиздиктен келип чыгат. Мазхабыбыздын негизинде ушу мыкты программанын негизинде берсек, себеби эч бир динде айтылган эмес согушуу деп, эч бир динде айтылган эмес өлтүрүү деп. Ынтымактуулук бул биздин мамлекетибиздин бекемдүүлүгүнө сутуну деп койсом болот.
Ханафи мазхабы салттуу исламдын өзөгүн түзө турганы жана анда диний радикалдык, экстремисттик көз караштар болушу мүмкүн эмес экени айтылды. Бирок Түркиядан келген теология илиминин доктору Мустафа Эрдем соңку мезгилде сөз жүзүндө Ханафи мазхабынын бетине карманып, бирок иш жүзүндө бурмаланган исламий көз карашты карманган дин агымдары көбөйүп жатканын айтты. Доктор Мустафа Эрдем Кыргызстанда мына ошондой агымдар түрдүү радикалдык көз караштарды таңуулап жайылтып келе жатканын мисал келтирди.
Кыргызстанла болгон илишкелерим сонучунда эдин.
Менин жеке байкоомо караганда, Кыргызстанда түпкүлүгү чет жактарга барып да калган көптөгөн диний агымдар жана топтор пайда болду. Алар көптөн бери өз көз караштарын жайылтып иш алып барууда. Кыргызстан оор социалдык экономикалык абалдан улам. Азыр сырттан келчү колдоого муктаж болушу мүмкүн. Бирок ал сырттан келип алып, мына ошондой көз караштарды жайылткан топторго же агымдарга муктаж болбошу керек. Эгерде кандайдыр бир жаңы нерселерге кызыгып, окуп үйрөнгүңөр келсе, анда мына ушул өзүңөрдүн эле жергиликтүү тарыхый, археологиялык жана диний баалуулуктарды изилдесеңер болот. Сиздер ата бабаларыңыздар карманган ислам жолун кармансаңыздар, жаңылбайсыздар. Анткени исламий илимдин башында турган улуу аалымдардын көпчүлүгү мына ушул Орто Азиядан чыккан.
Бүгүнүн ихтиячларына жооп үрөтмөк истиёрсаңыз, бурадаки диний маалыматтар үзерине археологи чалышмаларын жасамак сизин үчүн дагы хайырлуу болочактыр.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы күрөшүү борборунун директорунун орун басары Канжарбек Бакаев буга чейин парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда диний экстремисттик көз карашты жайылтуу үчүн сырттан келген миссионерлер кармалганын билдирген болчу. Канжарбек Бакаев мына ошондой диний радикалдык агымдардын жана диний экстремисттик топтордун ишмердиги оозукталып жатканын айткан.
Жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 157 жаран террористтик уюмдарга байланышы бар деп аныкталган 34 жарандын аракетине бөгөт коюлду. 121 жаран экстремисттик уюмдарына байланышы бар деп аныкталган. 2018 жылдын жарым жылдыгында эл аралык террористтик жана диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деп 43 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 36 чет элдик терроризмге жана экстремизмге шектелген жарандар депортация болгон.
Булан институтунун баяндамасы боюнча Кыргызстанда ислам багытындагы 112 медресе жана диний окуу жайлары катталган. Мындан сырткары каттоодон өтпөгөн медреселер жана окуу борборлору дагы бар экени айтылып, мына ошолордо салттуу исламдан алыс радикалдык диний окуулар окутулушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Кайын эжесинин айтымында энеси түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини 1 ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак бийлигинин өз улутташтарына карата мамилесин мисалга тарткан кыргызстандык кайрымандар кыргыз бийликтерине кабатыр экенин Азатка билдиришкен. Кыргыз бийликтери кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей турганын айтуу менен чектелип келишет. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар, алардын ичинде кыргыздар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу маалыматтар акыркы кездерде көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайын эжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үй бүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым сонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге кеткен, уштап кеткен милициялар деп. Жок, жок, окумай да бир аз анча-мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, мындай неймай, келиниңде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип, телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз-казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. Расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапыртты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бир жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка калып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулду болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Үрүмчүдө турат, анан анын эч ким жок. WeChat'та болгон нерсени баарын эле жөнөтүп, жаңылык козушулар жөнөтүп турчу мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорум тазалатып барам жүрүмдү ошонткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан Турдакун Абылет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ошондо чытап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан жооп беришпейт. Ушинтип ал жакта эч кандай майнак чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлиги албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда Шинжаңдын Кызыл Суу кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназаров, Азаттык.
Окуянын өнүгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Соңку жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орук. Эми дал ушул соңку жаңылыктардын кыскача топтомуна кезек берели. Жогорку сот бир дүйнө Кыргызстан уюмунун отчетторун экстремисттик деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. АКШда демократтар Роберт Мюллердин иликтөөсүн коргоого мыйзам сунуш кылышы мүмкүн. Атайын прокурордун иликтөөсүн коргой турган мыйзам сунуш кылынышы мүмкүндүгүн сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер билдирди. Тогузтороо райондагы Кан Ачуу мамлекеттик жаратылыш паркында биринчи жолу 10 ашык фото тузактар коюлду. Атайын гаджеттер парктагы жапайы жаныктардын баскан турганы жөнүндө маалымат алып турган. Кызыл китепке кирген айбанаттарга мониторинг кылууга жардам берет экен. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилик кызматына Ибрайым Жунусовту сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Эми күндүн дагы бир эл аралык жаңылыгына кененирээк токтолсок, Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммад Салих Интерпол аркылуу изделгендердин тизмесинен чыгарылганын ырастады. Маркум президент Ислам Каримовдун элдешкис сынчысына айланган Салих чейрек кылым мурда мекенинен чыгып кеткен эле. Ошондон көп өтпөй эл аралык издөө бюросуна берилип, кеминде 2 рет Европада кармалганда болчу. Али Токтоконов кененирээк токтолот.
Мухаммед Салих Интерполдун издөөсүнөн алынды деген кабар бир жылча мурда да тараган. Анын анык бышыгы такталган эмес. Бул ирет эл аралык издөө бюросу адвокатыма ырасташыптыр, деди Салих.
Бул жүдө жакшы кабар бул, чүнки Интерполдан чыгыш листтен чыгыш демек бүтүн дүйнөдө.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет. Ошондой эле өмүрүмдүн соңку 20 жылында мага элешкен маселе жокко чыгарылды азыр.
Мени күзөтүргөн, дайым такип кылган тахлил.
Мухаммед Салих 1991 жылкы президенттик шайлоодо Ислам Каримовдун жалгыз атаандашы болчу. Расмий жыйынтык боюнча 13% добуш алган. Бирок андан мурдураак Өзбекстандагы радиолор 33% добушка ээ болгонун жарыялап жатышкан. Ал эми көз карансыз байкоочулар деги эле жеңгенин белгилешет. Кантсе да ошол шайлоодон кийин Салих бийлик менен элдешкис оппозицияга айланат. 1993 жылы чыккынчылык кылган деп камалып, бирок дүйнө коомчулугунун басымынан улам бошотулат. Кийин өлкөдөн чыгып кетип, азыркыга чейин Түркияда жашайт. 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларга айыптуу деп табылат. Бир жыл өтпөй конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган Өзбекстандын президентине кол салган деп 15.5 жылга сыртынан соттолот. Өзбек өкмөтүнүн өтүнүчү менен Интерпол аркылуу издөөгө алынып, 2001 жылы Прагада, 2009 жылы Швецияда кармалган. Бирок аны саясий куугунтукка алынган адам деп таанып, 2 жолу тең экстрадиция кылуудан баш тартышкан. Укук коргоочуларда оппозициячыга козголгон иштер жок жерден токулган деп келишет. Адвокаттары да мына ушуну жүйө кылып, издөөдөн алууну өтүнүп, 6 ай мурда кайрылышкан экен. Интерполдун чечимине ошол кайрылуубу же арыз ээси Өзбек өкмөтү таасир эткенби, али белгисиз.
Балки бизге билдирместен туруп, балки
Балким Өзбек бийлиги бизге билдирбей эле буга кандайдыр колдоо кылган болушу мүмкүн, бирок Интерполдун мени тизмесинен чыгарышы Өзбек өкмөтүнүн ырайымы дегенге менде далил жок. Эгер мындай болсо, абдан жакшы болмок.
Эгер шундай болсо, жөө жакшы болган болар.
Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев башкара баштагандан тарта Каримовго каршы чыккан бир топ адамдар абактан бошотулду. Арасында 18 жылдан бери камакта жаткан Салихтин иниси да бар. Бирок интеллигенция өкүлдөрүнүн Салихтин өзүн мекенге кайтаруу өтүнүчүнө дале жооп боло элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Өзбекстан демекчи, Баткенде кыргыз өзбек ишкерлеринин жолугушуусу өттү. Эми кыргыз өзбек биргелешкен ишканалар ачыла баштайт дешет уюштуруучулар. Жергиликтүү бийлик ишкерлер менен соода тармагында алектенгендердин жолугушуусунда чек аранын эки тарабындагы мүмкүнчүлүктөр дагы талкууланган экен. Муну менен катар эки элдин достугу да бекемделип, жумуш орундары да түзүлө тургандай маанай жаралды, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусунан жана Өзбекстандын Фергана облусундагы ишкерлери айыл чарба, жибек өндүрүү, курулуш материалдарын биргеликте кайра иштеп чыгуу максатында Кадам жай районунун аймагында жолугушуу өткөрдү. Өзбекстандын 23 ишканасынан келген өкүлдөр үчүн Баткен облусунун аймагынан чыккан кен байлыктар, кол өнөрчүлүк жана айыл чарба продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулду. Эки өлкөнүн ишкерлери макулдашып, биргеликте эки тараптуу инвестиция тартуудагы пландар тууралуу да сүйлөшүлдү. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев бул жолугушууну атайын уюштуруп жатканыбыздын себеби буга чейин уюшулган кыргыз өзбек биргелешкен медициналык борбордун иши натыйжалуу болуп, мамлекет башчыларынын макулдашууларын ишке ашыруу жана мамилени бекемдөө максатында ишке ашып жатат, дейт.
Фергана облусу менен бизде кошмо ишкана ачылган. Бул эми бул жерде урологический центр үч коргондо ачылды. Кыргызстанда жарандары, Өзбекстандан келген жарандары да келип дарылашат. Бул жерде көпчүлүгү шок комбинаттардын жетекчилери келди. Марланнан, Рыштаннан, жалпы Фергана облусунан келишти. Андан тышкары биздеги недерлер боюнча бизде бул жерде кварцевый песокторубуз бар. Андан тышкары биздеги мынабы магнезит. Ошол менен бирге эле мына бизде көп мына малиналар, картошкалар боюнча ошолор дагы збыт боюнча бул жеке ишкерлер азыр ишкана ачкан болсо жеңилдетилген кредит берилет.
Өзбекстандык ишкер Абдулкундуз Жунусов кыргыз ишкерлери менен биргеликте Кадамжа районунан мөмө жемиштерин, анын ичинен колпунайды кайра иштетүүчү жана консервалоочу ишканасын ачууну макулдашып кайтты. Ишканага керектелүүчү жабдыктар Өзбекстан тараптан болсо, сырьё Кыргызстандан чыгып, келишимдин негизинде иш жүрө баштайт. Анан да Кыргызстан бажы биримдигине кирген өлкө болгондуктан Орусия, Казакстан Казакстан базарларына чыгууга да ыңгайлуу болот, дейт ишкер.
Ушул жерде иштеп чыгарыш кылыш.
Биз бул жерге келгенибизде көп нерселер бар экен. Тоо кен байлыктары, мөмө жемиштер. Мына биз мөмө жемишти иштеп чыгуучу кошмо ишканасын курууну досторубуз менен келиштик. Бул жактын мөмөлөрү сатылбай жатыптыр. Иманыбыз биргеликте иштеп чыкмакчыбыз. Бул аракетибиз менен биздин достук да бекемделет. Кандай маселе болсо, баарын чечүүгө болот. Жолугушууну уюштургандын пайдасы ишкердикти кеңейтип, эки тараптын тең экономикалык абалыбыз жакшырат да.
Яңы корхоналар куруш.
Эгер ишканалар ачылса, анда жумуш орундары да түзүлүп, өлкө экономикасына, айрыкча экономикалык шарты начар, ошол эле учурда эки өлкө менен чектешип, соода сатык, ишкердик багытында мүмкүнчүлүгү кең болуп турган Баткендей аймак үчүн салымы чоң эле болмокчу. Эки тарап биргелешип иштеп чыккан продукция дүйнөлүк базарга чыга баштайт. Бул пландар келерки жылдан баштап күчүнө кирет. Ага чейин эки тараптын да келишим кагаздары даярдалышы керек. Бүгүнкү макулдашуулар иштеп кетсе, мезгилинде кеңиштетип, эмиректерди жасоо менен гана жашап турган совет шаарчасы, учурда айыл чарбага өтө албай же башка жумуш жок, миграциянын эсебинен гана жашап турабыз. Кошмо ишканалар элди жумуш менен камсыздайт, дейт жыйынга бир топ сунуштар менен келген шаарча башчысы Калбүбү Осмонова.
Кошмо ишканалар куруп алып атат. Биз азыр өзүбүзгө бир партнер таптык. Биздеги бар кен байлыктарды иштетүү боюнча, биринчиси гипс боюнча, экинчиси огнеупорный кирпич чыгарыш боюнча. Анан бизде бар карагат бар. Ал боюнча анан тоодо белый грибабыз бар, ак гриба деп коет, козук карын. Ушул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде ишкана ачылып калса, бул бир жагынан элге иш орун түзүлөт.
Жыйындын жүрүшүндө мөмө жемиштеринен сырткары курулуш материалдарын кайра иштеп чыгуучу жана жибек өндүрүү биргелешкен ишканаларын түзүү сунуштары да каралды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн Бишкекте адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын бир дүйнө кинофестивалинин ачылышы өтүп жатат. Фестивалдин ачылыш аземинде азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиевтин маркум журналист Алишер Саиповдун элесине арналган Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы көрсөтүлөт деп кабарланган. Азыр көрсөтүлүп жатса керек. Дал ушул фестивалда Санжар Эралиев өзү дагы жүргөн чагы, ал азыр биз менен байланышта турат. Санжар, куттуктайбыз, мына сиздин тасмаңыз көрсөтүлгөн жатат. Ал тууралуу сөз кылардан мурда бул жолку бир дүйнө кинофестивалинин өзгөчөлүгүн айтып өтөсүзбү?
Саламатчылык кот. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали быйыл жылдагыдан бир аз өзгөчө өтүп атат. 20 өлкөдөн 17 тасма, 25 тасма тандап алынган экен. Өзгөчөлүгү эмнеде дегенде, буга чейин жыл сайын бул фестивалга жана Чехияда өтчү ушундай бир дүйнө деген фестиваль бар эмеспи, ошол фестивалга катышкан тасмалар алынчу экен да. Быйыл өзүнчө кабыл алыныптыр Кыргызстанда өтчү фестивалга. Чет өлкөлүк режиссерлор өз алдынча арыз менен өздөрү тасмаларын сунуштап катышып атышат да. Бир өзгөчөлүгү ушунда. Дагы эмнеси, жыл сайын бир эле Манас кинотеатрында өтчү бул фестиваль элге көрсөтүлүп. Быйыл ошо Бишкектеги Манас, Ала Тоо, Россия кинотеатрларында өтүп, мындай кеңири
масштаб,
жылдарга караганда кеңири бир көрсөтүү жолго коюлуптур да.
Ал эми сиздин ушул Беяжал өлүмгө 10 жыл тасмасы тууралуу сурап кетким келип жатат. Анда албетте Алишер Саиповдун элесине арналып жатат бул тасма. Бирок ушул тасмада сиз негизги маселе катары кайсыны көтөрдүңүз?
Бул тасма, азыр бул тасма жөнүндө айта кетүүдөн мурда, бул фестивалга конкурстук, сынактык негизде эмес, бул ачылышка эле конокторго көрсөтүлүп атат. Бул тасма ачылышындагы тасма катар. Бул кесиптешибиз маркум Алишер Саиповдун ошо киши кылды болгонуна быйыл 11 жылдын жүзү болуп атат. Биз бул тасманы былтыр тарткан элек, ошо 10 жыл болду деп, же 10 жылдан бери аны ким өлтүргөнү дагы эле ачыкка чыкпай жатканы, мындай иш унутулуп баратканын эске салалы деп тартканбыз да. Азыр көрсөтүп атат англис тилинде конокторго.
Түшүнүктүм.
Дагы бир
убактыбыз жетпей калат го. Санжар, бизге убактыбыз жетпей калды, тилекке каршы. Буюрса дагы сизден угабыз. Бишкекте ачылыш өтүп аткан бир дин фестивалынан Санжар Эралиев баяндады. Бишкекте саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кескин көтөрүлгөнү байкалып жатат. Кыргызстан мудай продукцияларын сатып алууда Орусиянын көз карандысыгынан чыга алабы? Бааны көтөрүп жаткан бир уч компаниялардын монополиясынан чыгуу жолдору барбы? Бул теманы алдыда адам жана базар берүүсүндө талдайбыз.
Таможенный пошлинасы жок, ввозной пошлинасы жок, ошо Россияны алабыз да. Анан башка жактан алсак биздики баягы дүйнөлүк баа менен алып калабыз да, баягы баарин нефть бар, Brent боюнчачы.
Биз барбыз. Майып кыздар үчүн дал ушундай аталыштагы жаңы долбоор ишке ашырыла баштаган экен. Алдыда долбоордун автору майыптарга соц тармактар аркылуу дем берип келаткан Гүлзана Жаркынбаева менен маектешебиз.
Көп кыздарды билем. Алар айылдарда жашашат, эч жака чыгышпайт. Анан мен өзүм айттым: Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылуусуңбу деп. Ошондон бери мен наалыбай калдым.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зайырбек Бактыбаевтан угалалы.
Сизге чоң рахмат. Рус Гидро кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Орусиянын Рус Гидро компаниясы Гаага сотунда жогорку нарын Гестер каскаты долбооруна байланыштуу анын арызын карай турган курам жана соттук иштин графиги аныкталганын расмий маалымдады. Мекеменин сайтына чыккан билдирүүдө айтылгандай, компаниянын Кыргызстанга каршы даттанган арызына кыргыз өкмөтү 2019 жылдын 15 апрелинен кечикпей жооп бериши керек. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Рус Гидро компаниясы Кыргызстанга каршы Гаага сотуна кайрылганы тууралуу Бишкек расмий билдирүү ала электигин азаттыкка билдирген. Бирок Рус Гидро ишканасы Кыргызстанга расмий маалымат жөнөтүлгөнүн айтууда. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү камбар ата бир жана жогорку нарын каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык камбар атаны Интеррао ишканасы жогорку нарын Гестер каскадын Рус Гидро курмай болгон, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарпталганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ал эми кыргыз тарап бул суммадан күмөн санап, эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылууда. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Парижде 11 ноябрда Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушкандан кийин Германия канцлери Ангела Меркельдин жана Франция президенти Эммануэл Макрондун биргелешкен билдирүүсүндө бул Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин бузат деп айтылат. Киев жана анын өнөктөштөрү жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда 11 ноябрдагы шайлоо 2014 жылдан бери 10 миң адамдын өмүрүн алган кризисти дагы тереңдетет деп эсептешет. Акыркы маалыматтар боюнча өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилердин башчысы Денис Буширин добуштардын 61%, ал эми Луганск элдик республикасынын башчысы добуштардын 68% алган. Аймактарда элдик кеңештин депутаттарын шайлоо да болду. Киев бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп эсептейт. Европа биримдиги жана АКШ да бул шайлоону айыптады. Биз шайлоо идеясын колдойбуз. Бул Минск келишимдеринин бир бөлүгү. Бирок Украин конституциясынын алкагындагы легитимдүү жергиликтүү бийлик, мэрлер, облус администрация мүчөлөрү өңдүү органдары шайланууга тийиш. Добуш берүү коопсуз аймактарда, элдин өз оюн эркин билдирүү укугу сакталганда уюштурулушу керек деп билдирген буга чейин АКШнын Украинадагы өкүлү Курт Уолкер. Орусиянын мамлекеттик думасы добуш берүү эл аралык мыйзамдардын негизинде жүргөн жана Минск келишимине карама каршы келбейт деп эсептейт. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтен алынды. Жунусовду дайындоо маселесин жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда карайт. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Данияр Сыдыков 2018 жылдын март айында президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчилигине дайындалган. Ибрагим Жунусов 2014 жылдан бери Кыргызстандын Туркиядагы элчиси болуп иштеп келатат. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынды. Бул маалыматты Өзбекстан элдик кыймылынын жана Эрк партиясынын лидери, бозгундагы саясатчы Мухаммад Салих өзү да ырастады.
Бул аябай жакшы кабар, анткени Интерполдун тизмесинен чыгуу деген демек бүтүндөй дүйнөдө ээн эркин жүрүүгө, эч чочубастан чек аралардан өтүүгө болот дегенди билдирет,
деди Мухаммад Салых. Азыркы кезде Түркияда жашап жаткан 68 жаштагы акын жана оппозиционер Мухаммад Салых 1989-жылы Эрк демократиялык партиясын негиздеген. 1991-жылы ал биринчи президенттик шайлоого катышып, ошол кездеги мамлекет башчы Ислам Каримовго атаандаш болгон. Кысым күчөгөндөн кийин Мухаммад Салых Өзбекстандан 1993-жылы чыгып кеткен. 2000-жылы Өзбекстандын жогорку соту аны конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган, Өзбекстандын президентине кол салган деп 15 жылга сыртынан соттогон. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык компания менен келишимге кол коюлду. Орусиялык Вега радио уктуруу концерни компаниясынын жетекчисинин орун басары Сергей Калмыков менен маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Чаршымбиев коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюшту, деди мекеменин маалымат. Макулдашууларга ылайык, компания алгачкы программалык жабдуу комплекстерин 90 календарлык күндүн ичинде коюп бүтүшү керек. 4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан. Компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. Кийин сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу ишканасы Вега концерни бир катар маалыматтарды жашырган деп арыз жазган. 1-ноябрда Бишкектин район аралык соту орусиялык Вега концернин жеңүүчү деп эсептеген тендерди комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын кескин өскөнү байкалып жатат. Расмий маалыматка ылайык, 2018-жылдын жарым аралыгында эле бензинге болгон баа 6.5%, дизелдин баасы 11% өскөн. Айдоочулар мындай өзгөрүү алардын капчыгына катуу тийип аткандыгын айтышууда. Ал эми мунай сатуучу компаниялар баалардын өсүшү Орусиядан көз каранды экенин дагы бир ирет эскертип, муну дүйнөлүк тенденцияларга байланыштырып жатышат. Ошол учурда Кыргызстанга коңшу Казакстанда бензиндин баасы кыйла арзан экени белгилүү. Кыргызстан мунайзат продукцияларын сатып алууда бир эле өлкөнүн көз карандылыгынан чыга алабы? Бул темага Азаттыктын Адам базар түрмөгүндө сереп салмакчыбыз. Аны Касым Рахманкулов даярдаган.
Албетте таасир этет. Күнүгө 500 сомдон бензин. Анын үстүнө кандай куят, толук куят, толук куйбайбыз, текшере албайт экенбиз да. Бирок кымбаттаса биздин чөнтөгүбүзгө конечно зыян тиет. Байкалып атат, күнүгө 50 сомдон, кээде 50 сомдон 50 тыйындан, кээде 70 тыйындан кымбаттаган кадимкидей эле байкалат чөнтөктө. Мурун деген 500 сомго 13.5 литр, азыр деген 11 литр, 11.5 литрге жетип жетпей куюлуп калып атат.
Бул Олжобай Жумашев аттуу таксист. Ал Honda Stepwagon үлгүсүндөгү унаасы менен күндө Бишкек шаарын кыдырып кардарларды ташыйт. Акыркы кезде күйүүчү майдын баасы күнүнө 50 тыйындан көтөрүлгөнү таксисттин капчыгына катуу тийип жатканын айтып нааразы. Дагы бир Бейшенбек аттуу айдоочу бензин кымбаттаган сайын таксинин баасы да кошо көбөйө турганын айтты.
10 литрде ошондо допустим 1000 сом тапсаң 700 сом бензинге кетип атат, 300 сомго. 10 литр кылсаң жолдун баары пробка, каяка кеткенин билбей каласың. Бензин кымбаттаган сайын кошосуң да, аларда акча жок, анан кийин айлаң жок алып барасың ылый баага. Такси негизи арзан болбойт такси деген. Таксиге түшкөндө шашкан киши, туура жумушуна кечигип атып, ошондой кишилер түшөт да. Такси не каждому по карману. Ошон үчүн бензин арзан болсо жакшы болот.
Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын кескин өсүшү ушул жылдын июнь айларында байкалган. Азыр акыркы бир нече күндөн бери кайра көтөрүлүп жаткан баа айдоочуларга түйшүк жаратууда. Күйүүчү майдын басымдуу бөлүгүн Орусиядан ташып келген Кыргызстан үчүн башка альтернатива барбы? Ички рынок бензин саткан компаниялардын монополиясына дуушар болуп жатабы? Азаттыктын Адам базар түрмөгүндө бүгүн дал ушул тууралуу сөз болот. Кыргызстандын ички рыногуна керектелүүчү күйүүчү майды өлкө Орусиядан ташып келет. Орусия Кыргызстанга мунай затты бажы алымдарсыз экспорттоого уруксат берген. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов Азаттык менен маектешип, муну төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ар бир айдын башында заводдор ошо баягы оптовый бааларын чыгарып берет да бизгечи, дүн бааларынчы. Биз баягы билесиңер да, индикативдүү баланс боюнча таможенный пошлинасы жок, ввозной пошлинасы жок, ошо Россияден алабыз да. Анан башка жактан алсак биздики баягы дүйнөлүк баа менен алып калабыз да, баягы баррель, нефть, брент боюнчачы. Ал боюнча биздин баягы айдоочулорго өтө эле кыйын болуп калат да, кымбат болуп калат. Башка мынау биздин региондо салыштырмалуу арзан болот да, анткени билесиңер бизде нефть чыгарылбайт да. Мисалы үчүн Казакстанда өзүнүн нефти бар, алардыкы бизге караганда арзан да, бирок эгерде алардан баягы пошлина менен сатып ала турган болсок бизде баарыбир кымбат болуп калат да.
Анткени менен айрымдар күйүүчү майды Казакстандан ташып келип, Орусиядан келген бензинден арзан сатып пайда көрүшөт. Алардын бири Талас шаарынын тургуну Нурлан Ташмамбетов 2 жылдан бери Казакстандын бензинин сатып өз кардарларын тапканга жетишкен.
Биздин бензин таза деп алышат беле. Заправкада таза болсо учактан деле куят эле да. Азыр берден любой шофердерден сурасаңар айтып берет да, эмнеге берден куюп атасыңар деп сиңер айттык достор деле. Мен 2 күн чыкпай койсом берде сурангандар көп болуп кетет, аябай ошо.
Эмне үчүн бул жерден куясыз?
Бензин жакшы да, бензин сапаты жакшы болуп атыр да. Бензин сапаты калган жерлерин баары эле эптеп септеп эле бир балекеттер куюп атыр. Ошо бензин жакшы. Бастайын ошол жерден куям, башка заправкадан куя элекмин. Баада башка заправкадан куйдум, жетпей калды эмезине километрине. Анан айыл ошол жерден эле куят.
Анан эми шоферлор деле качествосуна карайт да, арзандыгына карайт. Жактан куйсак качествосу жакшы эмес дешет. Пистолет менен койгондон кийин алдап коюшат экен, баасы да кымбат экен. Берден уже көздөрү менен көрүп турушат канча куйот экен.
Бензин арзан жакшы, качествосу жакшы, ошон үчүн петролиумун 43, ТТАгын 45. Анан арзан качырабыз да, эмне алабыз бизге, туурабы? Бизде эмне күнө?
Айдоочуларга арзан түшкөн менен Казакстандан экспортталган бензиндин дээрлик баары эле аткезчилик жол менен алынып келинерин алар аңдап билишпейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Санжарбек Кокошеров жакынкы арада Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мунайзат продукцияларын экспорттук алымсыз ташуу тууралуу келишими даярдалып жатканын Азатка билдирди.
Кимде аткезчилик жолу менен келип атат деп айтып алсак болот да анычы. Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан бизге эми мындай тоскоолдук жок, запрет жок да бизге алып келишкечи. Бирок эгерде законный жол менен алып келсе, бул ишкерге 168 доллардын тегерегинде пошлина төлөп калат. Казакстандан чыгарганга экспорттук пошлина. 168 доллар бүгүнкү күндө 1 тоннасына. Ошону кошкондо баалары кымбат түшөт. Бүгүнкү күнгө арзан болбойт. Ал эми мунай, сырой мунайга 70 доллардын тегерегинде экспорттук пошлина. Ошону алып салыш үчүн азыркы күндө экономика министрлиги, ошол эле жана өнөр жай комитети, биздин өзүбүздүн мамлекет комитет бар, ошолор сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атпайбы жана тиешелүү келишимге кол коюш үчүнчү. Ошол тиешелүү келишимге кол койсо мындай экспорттук пошлинасыз алып кирип калабыз. Ошондо баалар аткезчилик жолу жоголот го деп ишенет.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын өкүлү Канат Эшатов Казакстанда өндүрүлгөн күйүүчү май өлкөнүн ички рыногунун талабына гана керектелип экспорттоого артпай калат деген ойдо.
Казакстан буга чейин бизге экспортко чыгарчу эмес, анткени алардын өздөрүнүн ички баягы немесинде эле внутренний рынок деп коет го, орусча айтканда ошого жетчү эмес да. Алар былтыр 200 заводун модернизация кылып өткөрдү дагы, быйыл биринчи гана баягы профицит чыкты да, алардыкычы 500 000 тоннага жакын эле. Бирок ал Кыргызстанга жетишсиздик да. Мурун алар өздөрү бизге сатчу эмес Казакстанчы. Быйыл биринчи жолу алардыкы кичине көбүрөөк баягы ашып калган бензини бар, ошону биз сатабыз деп алар азыр өздөрү да ошондой кайрылып атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев Кыргызстан энергетика жана күйүүчү май ташуу жаатында диверсификация принцибин карманып, бир өлкөгө көз каранды болуудан чыгыш керек экенин айтат. Биз депутат менен азмолак маектешип, бул жаатта пикирин сурап көрдүк. Саламатсызбы Мирлан мырза, мына азыр күйүүчү май ташууда Кыргызстан бир эле өлкөгө көз каранды болуп калганын мунай ташуучулар деги эле баардык эле эл түшүнүп турат. Мындай көз карандуулуктан чыгуунун башка альтернативалуу жолдору барбы?
Жолдору бар. Буну эгерде бизде антимонополдук мыйзам бар, эгерде антимонополдук мыйзам менен так текшерип, ошол жана бир жылдын ичинде мына канча пайызга көтөрүлдү, ар бир 3 айда 3-5% көбөйүп атат баасычы. Анан бул 2-3 жылдан бери көтөрүп атам маселени. Буга чейин Сапар Исаковдун өкмөтүнө да көтөргөм, анда тиги айтылган. Анан
азыркы өкмөткө да өткөндө сын пикирлерди айттык. Анткени бааны коюу тиги антимонополдук кызмат бар да. Анткени монополияда бизде бир эле тараптан келет да күйүүчү май заттар. Анан сатуучуда компания, бул ар кандай аталыш менен бир эле компания, бир эле кишилер башкарат үч компанияны. Бардык эле ошо Газпромго таандык эле бир компания бар. Алар жөн эле атайын эле искусственный жол менен атайын ушу антимонополияда же башкага бир кандай бир ойлор менен атайын бөлүп чачыратышкан. Анткени элдин баары билет бул компанияны бир эле менеджмент башкарат. Экинчиден диверсификация деген түшүнүк бар экономикада. Бул энергетикалык коопсуздукту эгерде камсыздыла турган болсок, биз ошол куюучу заттарды бул энергетикалык коопсуздук камсыз кылыш үчүн бир эле тараптан алып келбешибиз керек. Биз ошону башка мамлекеттерден алып келет. Ошол себептен мен Казакстан мамлекетин дайым айтчучу. Чалдывардан өтө эле меркиден карасаңар болот, бак жолдон өтө эле тиги Кордойдон карасаңар болот. Розничная цена айырма берет. Аптовый ценаны айтпайлыбы, аптовый цена андан да айырмасы чоң. Анан экинчиден Казакстан конъюнктурасын абдан жакшылап карап туруш керек эле. Биздин эки май куючу, май нефтеперерабатывающий заводдор курулуп бүттү быйыл. Анан Казакстан рыногунда излишек пайда болду май куючу заттар боюнча. Биз аны оперативдик түрдө өкмөт барып чечүүнү жүргүзүп, хотя бы беспошлинный болбосо да, азыркы мындай чек араларды ачып берип коюп отурган май куючу заттарды сатып алууга жол ачпаш керек эле. Бүгүн жол жабык.
Эми мындай мамлекеттер ортосундагы ири сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзүшү керек? Президентпи же өкмөттөр аралык макулдашуу болбой жатабы? Учурда ушул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы?
Жок, экономикалык саясат өкмөттө болгондон кийин өкмөт көз колуна алып туруп эртерээк сүйлөшүш керек. Бүгүнкү күндө мен билишимче сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок абдан узап кетти. Муну эртерээк сүйлөшүп, ыкчам түрдө чечиш керек. Анткени антимонопольное законодательство предусматривает расследование в отношении таких больших компаний, как картельный сговор. У нас есть подозрение, что такой картельный сговор может быть иметь место. Потому что антимонопольный комитет, он абсолютно не работает в этом направлении. Буларын дейч харвайдет, антимонопольный зам, картельный сговор деген занды. Ичинен сүйлөшүп алып туруп, бааны бирдей коюп коюп туруп, элден ошол каражаттарды мына илгери Россия Федерациясында ФАС абдан күчтүү комитет эмеспи? Өздөрүнүн мамлекеттик компанияларына тергөө жүргүзүп, иликтөө жүргүзүп, аларга чоңдогон миллиарддан штрафтарды төлөп турган бюджетке. Анткени сүйлөшүүлөрдү далилдегенде. Тилекке каршы ээрк да жетпей жатат да. Бизде бир белгилүү орусиялык компания бүгүнкү күндө монополиялык поставкаларга ээ болуп турат. Бааларын көбөйтүүсү бул ар бир жандын чөнтөгүнө уруп атат да. Ошол себептен абдан кыргыз иштеш керек. Достук менен, бирок элдин кызыкчылыгын жаштап караш керек да. Бул маселени мен өзүм үч жылдан азыр мен полностью изилдөө жүргүздүм. Эртең өкмөт келгенде бул маселени да коем да. Анткени диверсификацияны үч жылдан бери бой коюп келе атабыз. Азыр өкмөттө мен болгон маалыматым боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Рахмат сизге, Эмирлан мырза. Эки миң он сегизинчи жылдын январь айынан баштап Кыргызстанга 504 000 тонна мунай зат продукциялары алынып келинген. Анын 234 000 тоннасы бензин болсо, 270 000 тонна дизелдик күйүүчү май. Орто эсеп менен 2018 жылдын башынан баштап ар бир 3 ай сайын күйүүчү майдын баасы 3%дан 5%га чейин өсүүдө. Сиз Азаттыктын Адам Базар түрмөгүн уктуңуз. Саны бул иретмен Касым Рахманкулов даярдадым.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын толкунда жаңырган бул жана башка баяндарды, маектерди жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таа окуп, ага өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Бизди Facebook'тан жана Twitter'дан дагы Кыргыз Азаттыгынын агасы жана Азаттык деп издеп жаңылыктар менен тааныштырыңыздар. Эми ошол жаңылыктардын соңку топтом менен тааныштырып кетели. Орусиянын Росгидро компаниясы кыргыз өкмөтүнө соттошуу боюнча кат жөнөтүлгөнүн ырастады. Германия менен Франция Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияты деп атап алган, Орусия колдогон аймактагы шайлоону мыйзамсыз деп атаган эл аралык коомчулуктун пикирине кошулду. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовду сунуш кылды. Жунусов буга чейин Түркиядагы элчилик кызматты аркалап келген. Өзбекстандык оппозиционер, мурдагы президент Ислам Каримовдун сынчысы Мухаммад Салих Интерполдун издөөдөгү адамдар тизмесинен алынганы белгилүү болду. Коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык компания менен келишимге кол коюлду. берүүбүз эми дагы бир кызыктуу баян менен улантсак, майып адамдарга социалдык тармактар аркылуу дем берип келаткан Гүлзана Жаркынбаева жакындан бери майып кыздар үчүн Биз Барбыз аттуу жаңы долбоорун ишке ашыра баштады. Анын алкагында Гүлзана үйүнө чыга албай отурган майып кыздарды сүрөткө тартып, атайын фотосессияларды уюштуруп келет экен. Ал Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбековага бир күндүк киши тууралуу да айтып берген эле. Анда аны чогуу тыңдасак.
Вот так. Я постоянно.
Мына ушундай. Мен ар дайым кызымдан көз карандымын. Ал мени кийинтет.
А бывает. Сегодня у меня очень хорошо.
Бүгүн мен үчүн жакшы күн. Себеби мен бүгүн сыртка чыгам. Миришка күн сайын мени ушунтип кийинтет. Бет колумду жууйт, тазалайт, мага кам көрөт. Кызым менин колум, бутум. Бир сөз менен айтканда баары.
Меня зовут Гүлзана. Мне 40 лет.
Менин атым Гүлзана. 40 жаштамын. Бишкекте жашайм. Майып деген сөз мага жакпайт. Билбейм эмнеге. Азыркы абалыма да эми гана көнүп баратам. Мага көбүрөөк өзгөчө деген жагат. Өзгөчө деген сөз көбүрөөк туура келет.
Особенный больше подходит. В ноябре 30-го будет.
30 ноябрда мен өзгөчө Гүлзана болгонума 3 жыл болот.
Особенный. Хорошо, что братишка дома, выходной.
Бүгүн дагы жакшы, иним үйдө, ишке барган жок. Апам ишке кетти. Мен аны аябай жакшы көрөм.
Вот мои старые фотографии.
Мына бул эски сүрөттөр. Мен ушундай бактылуу болчумун. Бирок азыр деле бактылуумун.
Ну и сейчас такая, в принципе. Миришка, принцип.
Миришка, боёкторумду алып келип берчи.
На улице выхожу редко.
Сыртка чанда гана чыгам. Ошондуктан көчөгө чыгуу мага майрам. Сыртка чыгаарда бактылуу, жашоомо ыраазы болуп чыкканга аракет кылам.
Счастливый, довольный, счастливый. Когда меня видит человек,
мени башка адам көргөндө баспайт деп гана ойлойт. Бул бирок эң азы. Эгер шарттар болгондо жашоо жеңил болмок. Адам жок дегенде эшикке чыгып турса эле бактылуу болуп турат. Бирок биздейлердин көпчүлүгү эшикке чыга алышпайт.
Они не могут выходить на улицу, потому что нет условий.
Нет.
Сломаем.
Я живу на 4-м этаже.
Мен 4-нчү кабатта жашайм. Сыртка чыгуу аябай оор.
Потихоньку спускаемся. Да.
Акырын түшүп баштай эле.
Ох. Так каждый раз.
Ушинтип күрөш башталат. Үйдөн чыкканда эле ушундай чектерге дуушар болосуң. Алар өтүш керек же мен сыяктуу секирип өтүү керек.
Барьеры приходится обходить или перепрыгивать в моём случае. Бывает месяцами дома.
Кээде айлап чыкпайм. Үйдөгү шартка жараша.
Как все дома. О, Господи, как это тяжело. И вы не поверите.
Ишенесиңби? Сыртка чыгып алып баарына куандым. Бактарга, асманга, күнгө, адамдарды көргөнгө кубанып жаттым.
Когда видишь. Я радовалась всему. В Алмате я жила, работала, хотела себе с дочкой купить квартиру.
Мен ал убакта Алматыда иштечүмүн. Кызым экөөбүзгө батир сатып алайын деп жаткам. Алматыдан кеч чыгып, жол кырсыгына учурадык. Автобус менен сүзүшүптүрбүз. Биринчи жардамды мага Бишкекке 1 сааттык жол калганда жайгашкан Отар аскер бөлүгүндө көрсөтүштү. Эжем келип эле мен сага айтпадым беле деп урушуп баштады. Мен ага мен сени көргөнүмө кубанычтамын десем, ал үн катпай калды. Мен калыбыма келгенге бир топ убакыт керектелерин билбептирмин. Анткени көкүрөгүмдөн алды такыр сезбейм. Бирок ал нерсени да кабыл ала баштайт экенсиң. Мен ушундай абалы менен деле бактылуу болуп жашагым келет.
Я понимаю, что это неизбежно уже, как бы я пытаюсь жить с этим и быть счастливой. Я, наверное, тоже так буду. Я что же замуж хочу? Сегодня прекрасный день, несмотря на дождливую погоду.
Жан жааганына карабай, бүгүн сонун күн. Анткени Биз Барбыз деген фото долбоордун 4-чү бөлүгү болот. Бул жолу 4 кыз катышат: Гүлзар, Суусар, Азиза жана Гүлбарчын. Азыр Орус драм театрына баратабыз. Алар экинчи жолу кайрымдуулук иретинде бизге костюмдарды берип жатышат. Рульда менин улуу эжем Гүлзат. Ал баарыбызды колдоп, жардамын аябай келет.
Она самая старшая у нас. Всех всегда поддерживает, помогает. Гүлзат, я телефондам, там Фарида девочка. Костюм скриншот сделала. Посмотрите, какие жакшырак. Четвертый этаж, поэтому мне тяжело выходить.
Костюм алган жер 4-чү кабатта. Кайра чыгып, кайра кирүү мен үчүн оор. Ошон үчүн күтүп отурам.
Для галочки. В основном везде.
Мына орус драмтеатрындагы пандус деле эптемей. Бардык жерде пандустар ушундай. Ошон үчүн 2020 жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жылы болуп, алар үчүн шарттар, пандустар, жол, турак жайлар болушун каалайт элем.
Самостоятельно или с помощью сопровождающего.
Все нормально, Гүлзатка?
Да, два платья дала, хорошо.
Фотопроект мы есть. Зародилась с того, как...
Биз барбыз фотодолбоору тууралуу идея менин фотосессиямдан кийин жаралган. Мен балалыгымды эстесем, 7 жашымда периште болгум келчикен. Баарына жардам берип, баары бактылуу болушун каалайт элем. Ошол сүрөттөрдөн кийин өзүмө ишеним пайда болду. Мен өзүмдү сулуу сездим. Ошондо башка кыздар дагы ушул сыяктуу сезимдерге ээ болуусу келсе керек деп ойлодум.
И тогда я подумала, а почему бы, наверное, каждая девушка хотела бы именно испытать такие чувства.
Иришка, пацанам объясни, как за плечи. Сейчас, подожди, сейчас ноги мои возьмут еще. Мирима, коляску пока уберите, потом подвезешь.
Вот в Инстаграме иногда ищу ребят.
Кээде Инстаграмдан бизди көтөргөнгө ыктыярчыларды издейм. Бул жолу кызымдын группалаштары келишти. Чынын айтсам, мындай учурларга мен эртеле даяр болууга аракет кылам. Мына, көрдүңүзбү? Эч кандай шарт жок. Мунун баары акысыз. А дегенде жараткандын жана кайрымдуу адамдардын жардамы менен ишке ашып жатат. Кыздарды Сарафан радиосу аркылуу эле табабыз. Көбү социалдык тармактардан жазышат. Айрымдарынын номерлерин тааныш кыздар жиберишет.
Уже с которыми я познакомилась, они дают тоже.
Бул образ тандаган себеби деген мен эми бардык нерсени мындай эле кие алсаң болот экен, мындай эле тандай алсаң болот экен. А это сайзымды деп мен ойлодум да эми. Турмушка чыгышың да мүмкүн, чыкпашы да мүмкүн, и мындай нерсе болбойт болуш керек депчи, бир кыялыңда эле кетип болуш керексиң деп ушундай тандоо келип калды.
Көп кыздарды билем, алар айылдарда жашашат, эч жака чыгышпайт. Алар аябай көп. Анан мен өзүмө айттым: Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылуусуңбу деп. Сен шаарда жашайсың, досторуң, туугандарың бар. Ошондон бери мен наалыбай калдым. Мен Ысык Көлгө реабилитациялык борбор кургум келет. Анткени ал жакта суу аябай жардам берет. Мен мисалы, бул жылы кайрадан сууда сүзө баштадым. Идеялар аябай көп. Мисалы, өзгөчө кыздардын сулуулук сынагын өткөргүм келет.
Для таких девушек особенных. В Алмате работала, старалась, чтобы купить нам квартиру с дочкой, чтобы мы жили отдельно.
Алматыда иштеп батир алгым келчү, бирок азыр кыялдарым өзгөрдү. Эми мен турак жайлуу болгум келет. Мен бир компаниядан үлүш менен үй алайын дегем. Ага 18600 доллар төлөп бергенбиз. Дагы 6 айдай төлөмдөр калган. Бирок мен жол кырсыгына учурап, алар мага акчаны кайтарып беришкен жок. Же батир, же акчадан кур калдым.
К сожалению, там буквально, наверное, осталось полгода оплатить, но я попала в аварию, и получается, мне эти деньги не вернули. Ни квартиры, ни денег нет.
Ангел и демон. Зубы.
Вот я не знаю, насколько, мне очень часто пишут.
Канчалык көп экенин билбейм, бирок Facebook-тан мага көп эле жазышат. Бирөө элди алдабай, арабачан түшкөн сүрөтүңдү кой деди. Ошондон баштап ачык даана араба көрүнгөн сүрөттөрдү коюп баштадым. Бирок мен өзүмдүн адамыма, жолугарыма ишенем. Жок нерсеге наалыбаш керек. Андан көрө ошол нерсени өз өлкөңдө же анын сыртында да бар кылганга аракет кыл.
Или даже, может быть, где-то за пределами нашей страны, чтобы помочь другим.
Биз баарыбыз аттуу жаңы долбоорун ишке ашырып жаткан Гүлзана Жаркынбаева менен кесиптешим Айгерим Акылбекова баарлашып келди. Айтмакчы, дал ушул баяндын видео версиясы биздин сайтыбызда турат. Тагдырлаштарына таяныч болгон Гүлзана аттуу аталышы менен аны көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот, бөлүшүңүз социалдык тармактарга. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.